Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați cu toții pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu pe care voi citi din întâia carte a profetului Samuel, capitolul 17, versetul 32 până la versetul 40, inclusiv pagina în Biblie 309. 1 Samuel 17, 32 până la versetul 40, pagina 309. Să ascultăm doar cu evlavie cuvântul Domnului. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui și i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filistianului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am mai avut o abordare din acest pasaj biblic în urmă cu mai mulți ani, la o seară de tineret aici în Elim, și atunci mi s-a sugerat că acest mesaj ar fi potrivit pentru toată biserica. Sigur, am meditat mult la acest lucru și având în vedere contextul, presiunea spirituală care se face împotriva bisericii Elim din toate părțile, mă gândeam că este foarte potrivit acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi în această seară. Ca urmare, titlul mesajului din această seară, pe care doresc să-l transmit cu ajutorul Domnului, este puterea de a-ți înfrunta vrăjmașii. Puterea de a-ți înfrunta vrăjmașii. Istoria aceasta a lui David și Goliat poate că este una din cele mai familiare istorii din Biblie. Este, de fapt, cea mai fascinantă istorioară despre victorie din Sfânta Scriptură. Mulți dintre noi am învățat despre ea pe când eram mici copii, pe când eram la grădiniță, în școlile duminicale. Filistenii și-au strâns armatele pentru a lupta cu Israel la Socoh, care aparținea lui Iuda, și au tăbărât între Socoh și Azeca, în Valea Ela, în Efes Damim. Oamenii lui Saul au tăbărât și ei în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel. Tensiunea a început să crească pe măsură ce cele două tabere se aliniau și au început să se întrebe din ambele tabele cine va fi primul care va lansa un atac. După un moment, în tabăra filisteană, șirul de bătaie al războinicilor se deschide și dintre acei războinici pășește înainte un campion al filistenilor, un viteaz cu foarte multe premii în luptă, cu foarte multe decorații, iar numele lui era Goliat. Era un uriaș de pe vremea uriașilor, care măsura 6 coți și o palmă, undeva la 3 metri și 12 centimetri înălțime. Îmi place să cred că dacă ar fi trăit un astfel de Goliat în zilele noastre, parcă aș vedea foarte multe echipe de la NBA, de la basket american, să se îngrămădească, să încheie contract cu un astfel de om. Ei bine, acesta purta pe cap un coif de aramă și o zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli, undeva 57 de kilograme jumătate. Vocea sa, asurzitoare și în plină expansiune, a rupt tăcerea care se așezase într-un moment între cele două tabere pe acel câmp de luptă, în timp ce acest Goliat provoca armata lui Israel să trimită un campion demn de meciul final al morții. Se pare că Israel și filistenii, ei efectuau un ritual care era vechi de generații. Fiecare armată dispunea de câte un erou care trebuia să lupte cu eroul armatei adverse, o luptă până la moarte, iar eroul câștigător se bucura de a revendica victoria armatei lui, care trebuia să se, cealaltă armată trebuia să se predea și trebuia să devină sclavă, roabă sau slujitoare a armatei campionului. Filistenii așteptau ca un campion israelit să vină dintre rândurile lor și să facă față acestui campion al lor pe nume Goliat. Dar în curând, această inacțiune, fiindcă armata israeliană era cuprinsă de o mare frică, s-a produs o mare confuzie în liniile lui Israel. Câteva din căpetenile lui Israel au început chiar să se retragă, să bată pasul înapoi și într-un scurt timp, întreaga armată se afla într-o retragere haotică. Ori de câte ori citesc acest pasaj biblic din Biblie, fiindcă îmi place să am acel program de citire a Bibliei o dată pe an și este foarte benefic și vă îndemn să-l faceți și dumneavoastră, pentru că citind Biblia o dată la 10 ani sau știu eu, s-ar putea ca multe ilustrații din Biblie să le pierzi, să le pierzi gustul, nuanța, să pierzi detalii din ele. De aceea este bine să fim consecvenți în citirea Bibliei și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze în sensul acesta. Ori de câte ori citesc acest pasaj biblic din 1 Samuel, nu se poate să nu mi-amintesc și de pasajul din Numeri 13 și Numeri 14, care ne amintesc despre problemele lui Israel cu giganții. De fapt, după 2 ani petrecuți în pustiu, Israelul, condus de Moise, se află undeva lângă albia râului Iordan. De fapt, erau conduși de Moise, dar Iosua avea să fie următorul lider, era în formare, era în pregătire. Atunci, Moise a ales să facă un popas înainte de a trece Iordanul și să trimită 12 iscoade, cât un reprezentant de fiecare seminție, și să cerceteze țara, să o examineze, să o iscodească. Știți foarte bine această istorie, când 10 dintre ei erau absolut îngroziți de acei giganți pe care i-au văzut în țara Canaanului. Doar 2 dintre ei, dar și ei, Iosua și Caleb, vreau să vă reamintesc, au văzut aceiași giganți, n-au văzut alții, însă aveau o altă atitudine față de acei giganți. Au spus, îi vom mânca. Au încercat să-și convingă tovarășii lor, au încercat să convingă iscoadele celelalte, au încercat să convingă poporul, însă poporul refuză să asculte de raportul celor 2 iscoade și ascultă de raportul majorității, de cei 10. Acest lucru i-a costat o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, care i-a pus să rătăcească încă 38 de ani prin pustie. Trebuia ca toată acea generație de oameni necredincioși să se stingă. După 38 de ani, poporul Israel ne pomenim din nou la poalele, la malurile Iordanului. De data aceasta, Moise își pregătește poporul. Dar ceea ce aș vrea să subliniez, giganții lor erau tot acolo. Ei nu dispăruseră, pur și simplu, ci ei trebuia să fie înfruntați. Dacă tu te duci în treaba ta, gigantul spiritual din viața ta, el nu va dispare. El va rămâne acolo. Iar noi suntem chemați, ca și popor al lui Dumnezeu, să fim o armată de oameni victorioși pentru cauza Evangheliei, pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos și mă rog ca Domnul să ne ajute în sensul acesta. Mă adresez în seara aceasta unor oameni care se confruntă la rândul lor fiecare cu giganții lor. Giganții pot să fie de toate formele, de toate felurile. Fiecare vârstă, fiecare categorie de oameni se poate confrunta cu giganții lui specifici. Cu toții ne confruntăm cu giganți. Este posibil să vă doriți să nu vă confruntați cu acești giganți. Este posibil să căutați să eschivați, să vă eschivați. Este posibil să căutați să îi îndepărtați, să fugiți, să vă retrageți undeva, poate sub dominația fricii. Și sperați că acești giganți să plece, să dispară pur și simplu. Ei bine, vreau să vă spun în această seară, spre surprinderea multora dintre noi, acei giganți nu vor pleca pur și simplu, și acei giganți vor trebui să fie înfruntați, vor trebui să fie învinși. Însă vestea bună pe care v-o dau în această seară, însă că este că ei pot să fie învinși prin puterea Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt și prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nu există tânăr sau vârstnic care să nu aibă de înfruntat giganții lui înfricoșători în viața lui spirituală. Fac o mică paranteză. Mi-a plăcut mult, citeam despre o conferință de pastori care a avut loc undeva, erau pastori în exclusivitate și sigur ei discutau subiectul lor, subiectul acelei reuniuni, acelei întruniri de păstori, erau cum mulți slujitori cad biruiți de pofte, de pofte senzuale. Senzualitatea era subiectul principal. Sigur, gazdele au luat cuvântul și musafirii la acea întrunire, la care unul dintre ei, mai tânăr, au spus: o, ce bine de păstorii de vârsta a treia, mulți dintre ei, sigur, nu mai păstoresc, dar sunt membri onorifici în diferite comitete, fiindcă la 72 de ani, 75, să mai fi păstor, na. Și, sigur, se ridică un astfel de păstor, care era membru onorific, când l-a auzit pe cel tânăr, că a spus: ferice de cei la vârsta a treia, peste 70 de ani, că ei nu mai au pofte, zice: s-o crezi tu? Zice: eu sunt bătrân, dar zice, mintea mea e tot tânără. Și atunci am stat să mă gândesc, am zis: Doamne, o fi având dreptate acel om, de aceea noi trebuie să ne păzim și trebuie să biruim toți acești giganți spirituali care intră în conflict cu viața noastră, aceste pofte senzuale, aceste pofte ale firii pământești care se războiesc cu sufletul. Timp de 40 de zile, soldații lui David se sculau cu speranța și ștergeau la ochi și mergeau dimineață pe acel front, răsărea soarele, dar Goliat și armata filisteană era tot acolo. Ei au sperat să dispară, s-au gândit noaptea când s-au pus la somn că era un coșmar, că era un vis urât și că dimineață totul va dispare. Dar când s-au dus acolo, erau aceiași uriași, era același Goliat care ocăra oștirea Dumnezeului celui viu și numele Dumnezeului celui viu. Ei n-au dispărut. Acest lucru a avut loc timp de 40 de zile. Dacă noi, în calitate de creștini, nu vom ucide acești giganți spirituali care ne privează de victorie, atunci nu uitați, noi vom trăi sub nivelul privilegiilor noastre și sub nivelul a ceea ce Dumnezeu a intenționat ca noi să fim în calitate de biserică victorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ar trebui să fim capabili să putem ucide orice gigant spiritual care stă între noi și Dumnezeu, care împiedică creșterea noastră spirituală și apropierea noastră de Dumnezeu. Poate vă veți pune întrebarea mai concret, frate Daniel, care sunt dușmanii cu care ne confruntăm noi astăzi și pe care ar trebui să-i biruim? Ei bine, există giganți de tot felul. Există giganți ai ispitei de tot felul, ai geloziei, ai urii, ai disprețului, care caută să ne bagiocorească, să ne ridiculizeze, să ne depărteze de la avea acea viață victorioasă pe care o putem avea în numele Domnului Iisus Hristos. Există pur și simplu, poate, giganți de felul depresiei, giganți de felul unei lovituri primite în urma pierderii unui loc de muncă. Există giganți care poartă numele de abandon, tragedii, slăbiciuni, rejecții, respingerea celor din jur, a inabilităților, a adicțiilor de tot felul, de pornografie, de băuturi alcoolizate, de jocuri pe calculator, de obiceiuri rele, tentațiile, discriminarea, mânia și ura. Sunt atâția și atâția giganți spirituali, atâtea pofte care se războiesc cu sufletul nostru. Ați auzit atacuri ale vrăjmașului șoptindu-se la urechile dumneavoastră de genul: poate nu ești calificat pentru slujba asta, stai în banca ta, poate nu ești destul de bun, poate nu-ți poți plăti datoriile, poate nu-ți poți recupera copiii din lume, ei se vor duce în lume și îți vor face rușine, nu-ți poți salva căsnicia. Sau nu-ți poți refuza pornografia, nu-ți poți refuza relațiile amoroase interzise, te ating eșecurile trecutului. Toate acestea sunt șoapte ale diavolului. Diavolul îți șoptește prin acestea că viața ta este un faliment. De aceea te invit, ridică-te spiritual chiar acum și înfruntă-ți dușmanii prin aceleași tactici pe care Dumnezeu i le-a dat acestui om după inima lui, pe nume David, împăratul și profetul David. S-ar putea să crezi că această istorioară este o ficțiune pentru copii mici. Vreau să spun, ea nu este o ficțiune. Ea este o realitate în care putem găsi principii atât pentru adolescenți cât și pentru adulți. Revenind la istoria noastră, acest filistean arunca un căr de dimineață până seara, timp de 40 de zile pentru a-l provoca pe Israel să trimită un bărbat pentru a se lupta, a-l înfrunta pe campionul lor. Dar nu se găsea nimeni. Regele Saul ar fi trebuit să fie acel om, fiindcă era unsul lui Dumnezeu și era mai înalt cu un cap decât toți ceilalți din Israel. Toți se uitau la el și ar fi așteptat să se ducă Saul. Dar Saul avea COVID, era în carantină, avea durere de cap, avea febră, durere de măsea și nu putea chiar atunci să meargă. Înțelegeți? A căutat pe altcineva să meargă în locul lui, bietul Saul. În tot acest timp este introdus David la Saul, fiul lui Iese, omul după inima lui Dumnezeu, să ducă provizii celor trei frați ai lui care se aflau înrolați în armata lui Saul, versetele 12, 13 și 17 la 18. Când David ajunge pe câmpul de luptă, îl găsește pe Saul și armatele lui, tremurând de frică din cauza batjocurilor și amenințărilor acestui gigant Goliat. David ajunge la frații lui și se întreabă și întreabă, oare de ce este lăsat acest gigant ca să batjocorească numele Domnului Dumnezeului oștirilor? De ce nu se găsește nimeni să lupte cu el? Însă David manifesta o atitudine total diferită față de atitudinea fraților lui și a celor soldați din armata lui Saul și inclusiv față de atitudinea lui Saul. Toți priveau spre acest Goliat și spuneau, este prea mare, este prea înfricoșător, este prea puternic. Numai David avea o altă atitudine. Atunci când îl privea, zice, măi, ce mare îi, și pe ăsta e imposibil să nu-l nimeresc. E prea mare să nu-l pot nimeri. Că dacă era cât un băț de chibrit, riscam să ratez. Deci e prea mare să nu-l pot nimeri. Avea o altă atitudine. David a ieșit înaintea uriașului, luând 5 pietre netede dintr-un pârâu din apropiere. Îl ia în vizor, ochește cu acea praștie, a zvârle piatra cu praștia și îl nimerește în singurul loc care nu era acoperit de armură, pentru că restul peste tot avea zale și armură. Îl nimerește exact în frunte. Acest uriaș este doborât, David aleargă, îi ia sabia proprie și îi taie capul. Aspectul acesta al numărului pietrelor l-au dezbătut mulți teologi. Una din ele, mai interesantă, susține că David a luat 5 pietre, fiindcă se spune în 2 Samuel, capitolul 21, versetele 19 la 22, că acest Goliat ar fi avut 4 fii și s-a gândit una pentru Goliat, 4 pentru fiii lui, dacă vin. Ei bine, mie nu-mi place, nu sunt de acord cu această teorie, deși sună frumos, pentru că la acea vreme este posibil ca David să nu fi știut câți fii are Goliat. Abia a ajuns pe front și să știe totul despre Goliat. Mie îmi place să cred că David presupunea că gigantul nu va cădea la prima lovitură. De aceea a spus, e bine să am mai multe pietre la mine. Îi dau una, dacă nu cade, mai dau una, atâta îi dau până cade. Amin. Așa să facem cu giganții noștri spirituali. Îi dăm una și gigantul iară învie și noi n-am putut și iară cădem, iară la cina Domnului ne mai pocăim și iară o lună. No. Noi trebuie să biruim giganții noștri spirituali în numele Domnului și Domnul să ne ajute. Dacă vei intra în luptă complet echipat cu puterea Duhului Sfânt, cu armura pe care Duhul Sfânt ne-o pune la dispoziție, despre care tocmai am predicat din Efeseni, capitolul 6, ai toate șansele ca, asaltându-ți dușmanul, acesta să cadă în cele din urmă la picioarele tale. Fac aici o altă paranteză și aș vrea să vă spun că în spatele acestei povestiri există și un adevăr profetic. Și anume, Goliat din Gat este reprezentativ pentru Satan. De unde știm acest lucru? În primul rând, prin cifra 6. Atunci când vedem descrierea lui, el avea 6 coți, apoi greutatea suliței lui, 600 de sicli. În Apocalipsa 666 este numărul fiare, este numărul lui Anticrist. Goliat din Gad reprezintă, pe de o parte, tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. 6 este numărul nedesăvârșit al omului. Omul a fost creat în ziua a 6-a. Omul este păcătos. Goliat acesta era un campion din tinerețea lui. Biblia ne spune că de partea noastră, noi credincioșii, avem și noi de luptat, dar nu împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva duhurilor, a stăpânirilor, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și, Doamne, ajută-ne să fim biruitori în această luptă împotriva duhurilor. Acest Goliat, de altfel, care reprezintă pe Satana, este mândru, este sfidător. Este mai zgomotos astăzi ca oricând. A aruncat ocări timp de 40 de zile asupra oștirii Dumnezeului celui viu. Din nou, 40 este un alt număr semnificativ în Biblie, este numărul testului. Câte zile a fost dus Domnul Iisus ca să fie ispitit de diavolul în pustie? 40 de zile. Câți ani au trebuit ca poporul Israel să fie prin pelerinaj? 40. Câtă vreme a trebuit ca și Moise să stea în pustie înainte să-L întâlnească pe Dumnezeu. 40 de ani. Vedeți, David, în schimb, este reprezentativ pentru Domnul Iisus Hristos, care a venit din linia lui David ca să se războiască cu forțele întunericului. Și așa cum spune 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Vedeți, David este reprezentativ pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Putem vedea o asemănare între David și Domnul nostru Iisus Hristos și în următoarea descriere. David este trimis de cine? De tatăl său, ca să ducă ce? Merinde fraților săi, să ducă pâine fraților săi. Domnul Iisus Hristos este trimisul Tatălui din ceruri ca să ducă pâinea vieții, adică pe sine, fraților săi, adică nouă, dumitale și dumitale, slăvit să fie numele Lui. David a fost ridiculizat de frații lui și a fost batjocorit. Domnul Iisus a fost ridiculizat de Israel și a fost batjocorit și în cele din urmă a fost pus pe o cruce. Domnul Iisus este trimisul Tatălui. L-au ridiculizat pe David și spuneau, cum are să se bată acesta cu Goliat, un băiețandru? David a fost salvatorul lui Israel, i-a eliberat de sub tirania filisteană și le-a redat curajul. Pe de cealaltă parte, Domnul Iisus Hristos ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. De fapt, El s-a dezbrăcat domniile și stăpânirile din locurile cerești după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, slăvit să fie Domnul. Cum l-a biruit David pe Goliat? Și acum aș vrea să intru în acest mesaj și să vedem câteva principii care ne pot fi de folos în această seară. Cum l-a biruit David pe Goliat? Un prim principiu pe care aș dori să-l reținem și să fim foarte atenți este următorul. Conectează-te la sursa puterii. Versetul 37. Domnul care m-a izbăvit din ghearele leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna filisteanului acestuia. Răspunsul oferit de Saul este pe măsură. Du-te și Domnul să fie cu tine. Domnul care m-a izbăvit, du-te și Domnul să fie cu tine. Vedeți, sursa puterii lui David este Domnul. Toate dispozitivele noastre electronice pot funcționa puțin sub un acumulator care se consumă, însă după aceea nu mai folosesc la nimic. Ele trebuie conectate la o sursă electrică de încărcare. La fel, viața noastră spirituală este lipsită de orice vlagă dacă nu este conectată la sursa puterii. Poporul lui Dumnezeu a fost împuternicit prin Biblie întotdeauna. Dacă vrei să ai putere spirituală, trebuie să fii conectat la sursa puterii. Haideți să vedem care este sursa puterii în cazul lui Saul. Ungerea lui Saul, 1 Samuel 10:1. Atunci Samuel a luat un vas cu un de lemn și l-a turnat pe capul lui Saul, sărutându-l și spunându-i, Domnul te unge ca și căpetenia moștenirii sale. Duhul Domnului va fi peste tine în putere și vei proroci cu ei și vei fi transformat într-un alt om. Mai târziu, această ungere a fost luată deasupra lui Saul datorită păcătuirii lui într-un mod deliberat împotriva Domnului, și 1 Samuel 16:14 ne spune, atunci Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și un duh rău a fost trimis ca să-l muncească. Haideți să vedem care a fost ungerea de deasupra lui David. 1 Samuel 16:13, Duhul Domnului a venit peste David. Și confirmarea este capitolul 18, versetul 14. În tot ceea ce făcea, avea izbândă, fiindcă Domnul era cu el, fiindcă avea parte de ungerea din partea lui Dumnezeu. Dacă aceasta a fost ungerea lui Saul și a lui David, haideți să revenim la credincioșii secolului 21. Care ar fi trebuit să fie sursa puterilor? Vă rog să observați că în cazul credincioșilor, sursa puterii este tot ungerea. Fapte 1:8, căci voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborî peste voi și veți fi martori. 1 Corinteni 2:4, căci propovăduirea mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. 1 Ioan capitolul 2, versetul 20 și versetul 27. Cât despre voi, voi credincioșii, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Căci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, în Hristos, după cum v-a învățat ea, ungerea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Suntem noi conectați la sursa puterii? Sau cântăm cum erau castafoanele alea vechi, știți, în retur, când deja nu mai li se termina bateria și știți așa cu ecou. Ajută-ne, Doamne, să fim tot timpul conectați la sursă, tot timpul să avem parte de o ungere proaspătă și Dumnezeu va face mari lucrări prin noi, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să vă încurajez, Dumnezeu face lucrări nu numai prin frați ordinați, vreau să vă spun cei din armata lui Saul. Vedeți? Ei au fost acolo, în armată, înrolați. David a fost luat de la oi. Poți să fii un om simplu, dar să ai ungerea lui Dumnezeu peste tine și Dumnezeu te poate folosi și te încurajezi să cauți ungerea cu orice preț. Amin. Apoi, un al doilea principiu, dacă am spus conectează-te la sursa puterii, un al doilea principiu este alege armele cele mai potrivite. Descrierea care are loc între versetele 38 și 40 este prezentată aici David luând, de fapt anticipam acest lucru, luând cele 5 pietre pe care le-a pus în traistă. Saul încearcă să-l îmbrace pe David cu armura lui, dar aceasta era incomodă pentru el și nu îi se potrivea deloc. Să nu uitați un lucru, de-a lungii întregii noastre vieți vor veni oameni care vor încerca să-și pună armura lor asupra noastră. Vor încerca pur și simplu să-și pună armura așteptărilor lor asupra noastră și să spună, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci aia, eu sunt mai în vârstă, eu sunt mai de curând întors la Domnul decât tine. Știți cum a fost între Petru, nu? Și Andrei a fost primul, nu? Dar degeaba, Dumnezeu a lucrat foarte multe lucruri prin Petru, da? Și atunci vor încerca să-ți pună armura lor asupra ta. Ascultă-mă, eu am atâți ani de pocăință, trebuie să mă ascult să faci așa. Dar știți ce a constatat Elihu? Zice, eu v-am lăsat pe toți ăștia, percărunți, să vorbiți toți. Dar zice, am constatat un lucru, că în om, Duhul este cel care dă înțelepciunea. Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Astăzi unele biserii sunt acolo unde sunt din pricina metodelor lumești, din pricina manipulării financiare bazate pe cultul personalității și nu pe cuvântul sau pe Duhul lui Dumnezeu. Se încearcă jocuri la tineret și sunt bune, se încearcă să se socializeze pe grupuri și sunt bune aceste inițiative. Se încearcă să se implice tinerii prin a slăvi pe Domnul prin tot felul de instrumente muzicale și este bun acest lucru. Cu toate acestea, sunt foarte mulți tineri care abandonează casa de tineret, abandonează casa Domnului. Știți de ce? Fiindcă toate aceste lucruri sunt bune, inițiative, organizare, dar este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amin. Și Domnul să ne ajute și să umple tinerii noștri cu putere, să-i conecteze la sursa puterii. Așadar, spuneam, alege armele cele mai potrivite. Haideți să vedem împreună care au fost 5 pietre pe care le-a luat David. Și n-am să-mi inventez de undeva din toată Biblia. Aș vrea să vedem în textul pe care l-am citit care sunt 5 pietre pe care David le-a luat. O primă piatră pe care David a luat-o și a pus-o în praștie a fost piatra progresiei trecutului. David nu știa nimic despre sulițe și scuturi și săbii. El nu a fost școlit în armate ca să facă, cum se bate cu sabia, cu tirul, cu arcul și așa mai departe. Dar el a cunoscut pe Dumnezeu, pe Dumnezeul lui Israel. El știa că Dumnezeu care îi dăduse biruință în trecut, îi va da biruință și în prezent, fiindcă a știut un lucru, că Dumnezeul nostru nu se schimbă. El este același ieri și azi și în vecii vecilor. 1 Samuel 17, 34-37 ni se spune, David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau urs venea să ia o oaie din gură, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. David a învățat cum se merge din victorie în victorie, fiind credincios în lucrurile mici. David se gândea că dacă Dumnezeu a fost prezent în lupta lui cu ursul și cu leu, va fi prezent și în lupta lui împotriva lui Goliat. Fiindcă asistăm aici la un principiu în mod practic. Cine este credincios în lucruri mici, îi se vor încredința lucruri mari. S-ar putea să nu fii credincios în lucruri mici și să vrei ca păstorul să te pună în lucruri mari, să te pună poate lider, nu știu unde, să te ordinezi, să te facă în stânga sau în dreapta, să te trimită și ai așteptări. Dar s-ar putea ca tu să nu fii credincios în lucrurile mici. Dacă nu poți să-ți bați, să-ți birui ursul și leu din viața ta, să nu aștepți ca păstorul să te pună să te lupți cu Goliat. Va spune nu, tu ai de biruit ursul mai întâi și leu și apoi Goliat, care este mult mai puternic decât ursul sau leu. Vedeți, credincioșia în lucrurile mici ne dă speranță și așteptări și în lucrurile mari. De aceea noi va trebui să înțelegem, să biruim lucrurile mici. Să știm să punem mai mult frâugurii, să știm să fim înțelepți în multe lucruri, ca apoi să ni se încredințeze lucruri mai mari, cu mai mare responsabilitate și mai valoroase. O a doua piatră de care David s-a folosit a fost piatra autorității. David l-a biruit pe Goliat, fiindcă s-a bazat pe metoda puterii divine. 2 Corinteni, capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că armele pe care noi ne bizuim nu sunt supuse firii pământești, ci ele sunt puternice, sunt menite să surpe orice întăritură. Apoi David a avut și un stăpân puternic. Tu vii înaintea mea cu suliță și scut, dar eu vin înaintea ta, în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Autoritatea lui David, vă rog să observați, nu venea din armura pe care Saul îi oferă. De altfel, era incomodă pentru el, era incompatibilă cu statutul lui. De aceea el a refuzat, a renunțat la această armură și la sabie și a ales o plaștie și câteva pietre. Așa cum spuneam, autoritatea lui nu venea din această armură, ci autoritatea lui venea direct în puterea și în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Știți că și noi credincioșii putem beneficia de aceeași autoritate, dar a numelui Domnului nostru Iisus Hristos? Cartea Apocalipsa ni se spune că în vremurile apocaliptice, când ni se va cere socoteală de nădejdea care este în noi, când vor veni vremurile de prigoană, acum cântăm cântări de bucurie, este frumos, dar vom putea noi cânta acele cântări de bucurie și când va veni prigoana? Știți că se spune despre acei sfinți că l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, adică prin autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus spune în Marcu, capitolul 16, vă voi da putere sau autoritate să călcați peste scorpii și năpârci și peste toată puterea vrăjmașului. Iisus ne oferă nouă bisericii sale autoritate peste toate puterile demonice, peste toată puterea vrăjmașului, slăvit să fie numele Lui. Citeam undeva despre un polițist care bate cu tărie la o ușă unde, mă rog, cineva a făcut să reclamație un vecin că este o petrecere sălbatică și oamenii nu pot dormi, oamenii normali au nevoie de odihnă, de somn, se prezintă și s-a făcut puțin liniște, sunt John Smith, deschideți ușa, la care discută, ei, cine? Ce John Smith, cine ăla? Nu știu, mai departe. Încep să continuă dansul. Ei, ăsta bate din nou la ușă, zice, sergent de poliție John Smith, în numele legii, deschideți ușa. S-a făcut liniște, poliția, ei, s-a făcut liniște. A zăzut prima dată, zice, John Smith, nimeni, continuă. A doua oară, sergent de poliție, numele legii, deschideți ușa. Biblia ne spune că noi îl putem birui pe Satan, care este mai puternic decât noi, dar nu decât cel ce este în noi, care este Iisus Hristos, descris de Epistola lui Ioan. Noi îl putem birui datorită autorității numelui Domnului nostru Iisus Hristos. A avut David mai multă putere decât Goliat? Categoric nu, dar a avut mai multă autoritate, fiindcă autoritatea lui venea din numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Imaginați-vă un polițist de circulație care dirijează camioane, care cântăresc tone, îi spune stop, tu iei pe aici, tu pe aici, tu pe dincolo. Un simplu polițist este un om al legii. Domnul Iisus a spus, toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și vă dau vouă ca să vă luptați cu durile și puterile întunericului, să eliberați biserica mea, să nu vină asupra ei tot felul de duhuri obraznice, să o eliberați și să vă luptați, să smulgeți oile mele de sub puterea întunericului și Domnul să dea autoritate și putere comitetului bisericii, slujitorilor din biserică și vouă tuturor care sunteți preoți în casele dumneavoastră. Apoi, o altă piatră pe care David a folosit-o a fost piatra priorităților sau piatra scopului, priorității scopului. 1 Samuel 17 cu 46. În această zi Domnul te va da în mâinile mele și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Adu-ți aminte, dragul meu frate și soră, că prioritatea ta cea mai înaltă ar trebui să fie viața ta. Pentru că noi Am fost răscumpărați ca să trăim pentru Hristos. Cineva a murit pentru noi. Noi, ca atare, se cuvine să trăim pentru Cel ce a murit pentru noi. Nu? Noi suntem datori cu o viață, de aceea nu mai putem trăi cum vrem noi. Fiindcă noi trebuia să murim, dar El a spus, mor eu, voi trăiți. Dar am o condiție, viața pe care o trăiți, o trăiți pentru mine, o trăiți cum vreau eu. Pentru că altfel voi erați morți. Alege ce vrei, să fii mort sau îți dau viață. Dar viața o trăiești cum vreau eu. Pentru că mie mi-ești dator cu acea viață. Asta spune în Corinteni, capitolul 5, cuvântul Domnului. Aș vrea să observăm această piatră a priorităților scopului. Acest principiu sună în felul următor. Pur și simplu, David știa că Dumnezeu are un plan pentru viața lui care nu includea moartea. Și am să vă explic acest lucru. Nu includea moartea de mâna lui Goliat. Dacă întoarcem Biblia, când întoarcem câteva pagini mai înainte, observăm că David a fost tocmai uns de Domnul ca să fie următorul rege al lui Israel, fiindcă Saul s-a lepădat, a căzut prin neascultare, nu-i așa? David s-a gândit în felul acesta, Dumnezeu nu poate să greșească, azi Domnul te hirotonisește, te unge, te ordinează și mâine te dă pe mâna lui Goliat, nu? Nu se poate așa ceva, dragii mei, nu se poate. Trebuie să fim logici, trebuie să fim înțelepți. David s-a încrezut în acest lucru. Azi are Dumnezeu nevoie de mine, mă unge și acum să mor de Goliat. De aceea a avut curaj. A spus, este o prioritate. Prioritatea mea este ca eu să slujesc Dumnezeului celui viu și să aduc cinste numelui Său. Eu trebuie să mă îngrijesc de nimic altceva decât de numele lui Dumnezeu. Giganții sunt puși înaintea noastră pentru a ne crește în Domnul. Spunea un om al lui Dumnezeu, Warren Wiersbe, că giganții sunt, de fapt, denivelările pe care noi urcăm. În 1 Împărați, capitolul 18, versetul 3-6, rugăciunea lui David este foarte asemănătoare cu rugăciunea pe care o face Ilie când îi păsa de onoarea lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta, numai și numai după porunca Ta. O rugăciune asemănătoare care privesc cinstirea și onoarea numelui lui Dumnezeu, o fac apostolii în Fapte, capitolul 4, versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor! Și ce spun ei? Și ascunde-ne bine de farisei și cărturari, să nu ne găsească! Așa spune ei, nouă. Și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, că nu ne pasă de noi! Nu ne pasă că ne ascunzi, că nu ne ascunzi. Ne pasă ca numele Tău să fie onorat și să fie cinstit. Îți pasă ție de onoarea numelui lui Dumnezeu? Ca oricum, orice s-ar întâmpla cu viața ta, numele lui Dumnezeu să fie cinstit? Dacă da, și lui Dumnezeu îi pasă de numele tău. Îi pasă de afacerile tale, îi pasă de boala ta, îi pasă de problemele tale. Dacă ție îți pasă de onoarea numelui lui Dumnezeu. Cancerul tău este șansa lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și arate puterea și slava. Păcatul tău mărturisit poate fi oportunitatea ca Dumnezeu să-și arate măreția harului său iertător. Căsătoria ta șubredă poate fi ocazia prin care Dumnezeu să-și manifeste puterea peste viața ta. Fă din voia lui Dumnezeu o prioritate și Dumnezeu va face din tine o prioritate pentru El. O altă piatră, a patra piatră pe care David a luat-o a fost piatra curajului. 1 Samuel 17, versetul 32. David a spus lui Saul, nici unul să nu se înfricoșeze în inima lui. Robul tău se va duce să se lupte, să se bată cu filisteanul. Cine a fost gata să pună rămășag, cum se spune, sau pariu pe David? Nimeni. Nici filistenii, nici Israelul, nici Saul, numai Domnul. Oamenii curajoși sunt oameni gata să-și asume riscuri. El a fost gata să-și pună viața în joc de dragul lui Dumnezeu, a cărui nume Goliat l-a blestemat. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în chip miraculos să ia acea piatră, să o împlânte în fruntea lui Goliat, David ar fi fost mort. Oamenii curajoși sunt gata să accepte ridiculizarea. Versetele 32 la 37, David a fost ridiculizat de frații lui mai în vârstă și criticat. La fel ca Domnul Iisus a fost batjocorit, ridiculizat și criticat. Saul îi spune lui David, traduc cumva, interpretez cuvintele lui, David, fiule, nu fi ridicol, David, nu ieși și lupta cu uriașul. Și aparent s-ar putea ca Saul să aibă dreptate. David, știi că Goliat este mai puternic, mai înalt și decât tine, știi că îți va despărți membrele de trup. David, eu nu vreau ca tu să mori. Hai, David, nu fi ridicol. Oare nu asta șoptește și astăzi diavolul multora dintre noi? Nu fi ridicol, nu te duce, lasă pe Goliat acolo și mergi tot mai jos și mai jos și deja după un timp nu o să mai vii nici la casa Domnului. Atât de mult o să te înfășoare acel păcat care te înfășoară atât de les, Evrei capitolul 12. Vedeți, oamenii curajoși sunt gata să accepte ridiculizarea, dar ei trebuie să rămână în continuare curajoși. Oamenii curajoși, ei mai fac un lucru, ei sunt siguri de rezultate. David s-a dus pe front fiind sigur de victorie, știind că este uns ca al doilea rege al lui Israel. Știa că nu este ziua lui să moară. Eu și cu dumneata avem același grad de încredere în Dumnezeu pe care l-a avut David. Avem același grad de încredere în Hristos. Chiar dacă nu câștigăm întotdeauna toate bătăliile credinței, dar cu Hristos nu vom pierde niciodată. 2 Corinteni 4:9 ne spune, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. A cincea piatră pe care David a luat-o a fost piatra persistenței. De ce a luat David 5 pietre? Așa cum anticipam, probabil se gândea că una nu este suficientă. Haideți să limităm și noi pe David, să nu ne mulțumim cu o singură piatră, ci să luăm și alte pietre, fiindcă sunt duhuri care sunt obraznice și perverse, care nu ies afară doar cu rugăciune, care ies afară doar cu rugăciune și cu post. De aceea se cere persistență din partea noastră. Aduceți-vă aminte de acea ilustrație frumoasă din 2 Împărați, capitolul 13, versetul 15, când împăratul lui Israel Ioas plânge pe fața lui Elisei, slujitorul lui Ilie, care era pe moarte, era pe cale să se ducă la cele veșnice, și spune, părintea lui Israel, carul lui Israel și călărimea lui, te rog ajută-mă, stând în pericol, sirienii ne înconjoară. Și a spus, bine, ce ai în mână? Un arc, ia arc și săgeți și trage. Dar nu i-a spus cât, și o tras 3 săgeți. Și a spus, pentru că te-ai oprit. Nu ți-am spus să te oprești, ți-am spus să tragi, să fii persistent. Vei birui pe sirieni doar de 3 ori. Dacă ai fi tras de 5-6 ori, ai fi bătut până ai fi zăpăcit de cap, până ai fi nimicit. Dar te-ai oprit, este problema ta. Ai avut ocazia, ai avut harul, binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta. Nu trebuia să te dai bătut, trebuia să tragi 5 sau 6. Ajută-ne, Doamne, să fim persistenți ca Iacov, care îngerul Domnului a trebuit să spună, lasă-mă, Iacov, eu nu mai lupt atâta cu tine, lasă-mă să plec, că să revarsă zone. Zice, te las dacă mă binecuvintești și atunci te las să pleci. Atât de insistent a fost Iacov, încăpățânat. Să fim încăpățânați nu în prostii, și în lucru de nimic, să fim încăpățânați în stăruință. Amin. Când e stăruință după Duhul Sfânt, amin, să fim încăpățânați, Doamne, nu mă duc acasă, cât e ora, aici stau, mi-ai promis, umple-mă, botează-mă și pe mine. Să fim persistenți și vom avea victorie, Domnul să ne ajute. Un al treilea principiu, țineți privirea țintă. Am terminat cu pietrele, cu armele, revin la principii. Al treilea principiu, țineți privirea țintă. Toți cei ce sunt adunați aici vor ști că nu prin sabie și suliță salvează Domnul. Aș vrea să observăm că al treilea principiu este următorul, să nu fii distras de gigant. Diavolul va căuta să-ți distragă atenția de la Domnul. Sursa și conexia puterii lui David era Domnul. Ori asta va căuta să facă diavolul, ca să-ți distragă atenția, să nu te lași descurajat. S-a dus la Eliab și zice, știu eu inima ta, de ce ai venit aici? În grija cui ai lăsat acele oi sărmane? Îți știu, îți cunosc inima ta și mândria inimii tale, ai venit să vezi lupta. Nu era adevărat acest lucru. S-a dus spre altul și l-a întrebat și a primit același răspuns. Toți l-au descurajat, chiar și Saul în versetul 33, capitolul 17, îl descurajează și spune, tu nu ești în stare să te bați cu el, tu ești un băiețandru, ăsta e un viteaz din tinerețea lui. Vrăjmașul va încerca să te deturneze de la scopul divin din viața ta. A vrea să mergem în Sfânta Scriptură să vă dau un exemplu în care Neemia, omul lui Dumnezeu, era, să zic așa, aproape să fie deturnat. Vrăjmașii au încercat să-l deturneze de la scopul zidirii templului. Capitolul 6, versetul 3. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Gheșem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că am zidit zidul și nu a rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Gheșem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul Domnului ar înceta. Vrăjmașul te cheamă ca să-ți distragă atenția de la lucrarea Domnului și îți dă de lucru, numai șantiere, până nu știu la ce oră, îți dă numai cu tare și cu tare, hai cu noi, hai să te întâlnești cu noi, lasă tu că nu e nicio problemă, lasă lucrarea, că salții să se descurce. Versetul 4, mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere, aveți Bibliile, Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere. Odată m-au chemat la Piața Doi Boi, duminică, când era program la biserică. Odată m-au chemat la cafebar, Sambalat și Gheșem. Și m-au dus înapoi să fac numai prezența, înainte să fie 12:30, la 12:20. Odată m-au chemat, m-au ținut la telenovele, tot când era program la biserică și n-am putut să vin. Odată la pescuit, tot duminică. Și le-am dat aceleași răspuns, spune Neemia. Dumneata știi ce răspuns le-ai dat, eu nu știu. Poate nici nu e adevărat în cazul dumitale, dar știu că e adevărat în cazul unora. În al patrulea rând, al patrulea principiu, alege oportunitățile divine. Rog să observați cum este descrisă această luptă. Între versetele 48 și 50 spune că David aleargă spre el să-l întâlnească. No, imaginați-vă, David s-a decis, zice, no, te-ai decis, bine, treaba ta, nu vrei scutul, ia-ți praștia, ia-ți ce vrei. Mă du-te. Și acum imaginați-vă, David, merge așa, să mai face un pas, și nu, m-au acceptat, acum trebuie să mă duc. Așa face, nu. Și ce spune Biblia? O alergat înspre Goliat! O alergat înspre Goliat! Rog să observați ce atitudine. Când s-o decis, a spus, ori îl nimicesc pe Goliat, nu se poate, ori mă nimicește Goliat pe mine. Nu se poate o viață de creștin duplicitară. Va trebui să-l nimicesc pe acest Goliat din viața mea. Vedeți, alege oportunitățile divine. David a ales aceste oportunități. Și ultimul rând, și mă voi apropia de încheiere, un al cincilea principiu, taie capul dușmanului după ce l-ai înfrânt. Uitați-vă cu atenție la versetul 51. Am de gând să vă pun o întrebare chiar acum. Poate este o întrebare, mi-e cumva rușine să vă pun, pentru că este atât de simplă și ușoară. Dar trebuie să vă pun. Versetul 51, Goliat, este tot acolo? Versetul 51, aveți Biblie, că vă uitați la Biblie, nu prea citiți. E acolo Goliat, în versetul 51, e acolo. Are 3 metri, are, dar știți care e diferența? Nu mai are 3 metri înălțime, are 3 metri lungime. Acum uitați care e diferența. Peste un Goliat 3 metri lungime, poți să treci peste el. Păi și copiii, e grădiniță, sar, hop, peste el, poate să împingă, dar unii sar peste el, vedeți? Un Goliat 3 metri lungime, poți să sari peste el. Dar 3 metri înălțime... Cam greu, nu? Vedeți, asta face credința. Ia lucrurile care sunt deasupra capului tău și le pune la picioarele tale. Asta face credința. Îl ia pe Goliat cât el de înalt și îl pune pe orizontală la picioarele tale. Apocalipsa 3:9, Domnul Iisus a spus, îți voi da din cei ce sunt în sinagoga Satanei. Îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale, ca să știe că te-am iubit. Știți ce fac foarte mulți creștini? Uită să mai taie capul lui Goliat după ce l-a înfrânt. Ori acesta este un pericol. Să știți, filistenii nu bat în retragere câtă vreme Goliat e doborât. Pentru că spun, dacă înviază, dacă se ridică, dacă nu mai a fost așa amorțit și se ridică. De aceea David avea instinctul acela de killer, de ucigaș. Se duce, ia sabia, îi taie capul și îl despași. Când ridică capul, no, salut, numai, să văd eu cum mai învie ăsta. Știi? Dar dacă era numai jos și l-a amețit, nu l-a amețit, hai să ne organizăm, le dăm o contraofensivă. Vedeți, dușmanul are putere. Când i-ai tăiat capul, salut, s-a dus toată slava filistenilor. Spun acest lucru fiindcă ne confruntăm de foarte multe ori cu același gigant iar și iar. Obținem o victorie mică și ne complacem. Luăm o zi de post, facem rugăciune mai mult ca în alte zi, strima să ne rugăm o oră, ieri numai o jumate, am biruit. Dar după nu știu cât timp, iară vine ispita, iară ai căzut, iară la mărturisire, iară cu tare, iară nu știu ce. Vedeți, noi ne complacem. Problema în caracterul tău este că acel păcat, acea ispită, ea va continua să revină, acea dependență va continua să revină, același vechi păcat care te ține legat poate de luni, poate de ani, de zile. Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin sângele Domnului Iisus Hristos, vrea să-ți dea putere în această seară să tai capul vrăjmașului, să tai capul vechilor obiceiuri și a vicilor păcătoase de orice fel, să tai capul pornografiei, să tai capul adicțiilor, de jocuri de noroc, de jocuri, de pur și simplu a necinstei, să tai capul infidelității și vă provoc să aduceți acel uriaș la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu vă va da putere ca să-L biruiți. Ce-a mai făcut David, versetul 34 cu 36? El a luat acea sabie și acel scut și le-a luat ca trofee și le-a pus undeva în armurierul lui. Știți la ce folosesc trofeele? Când David are o zi grea, are o ispită, are o problemă, se duce în acea cameră cu trofee și spune, eu privesc acolo sabia lui Goliat și armura lui. Și acel lucru îi declanșează imediat în mintea lui. A fost o zi în trecut în viața mea, când Dumnezeu mi-a dat biruință. Aici e sabia. Sabia lui e dovada. I-am luat-o. I-am luat sabia în care se încredea și armura. Trofeele mentale este bine să le ținem în minte, în inima noastră. Acele biruințe din trecut. Și să ne întoarcem din când în când la ele. Și Dumnezeu ne va întări credința prin ele. Ți-aduce aminte când Dumnezeu te-a vindecat de cancer. Ți-aduce aminte când ai avut de muncă și Dumnezeu ți-a dat. Ai spus, nu am cu ce plăti chiria. Și atunci a venit un frate. Frate, hai la lucru, îți dau de lucru. Și ai slăvit pe Domnul. Ți-aduce aminte când Domnul ți-a vindecat copilul. Strigai și era la spital. Ți-aduce aminte că erai în pragul divorțului și Domnul a intervenit. Prin slujitor, prin față, prin rugăciunile părinților. Și Dumnezeu ți-a dat biruință. Păstrează acele trofee și când ai de probleme, întoarce-te în trecut. Spune, Doamne, cum mi-ai dat atunci putere, eu văd acele trofee. Dă-mi și astăzi putere să-L biruiesc pe Goliat și Domnul să fie cu noi, Biserica Elim. Amin. Amin.